klukkanu 9 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og k100 Tölvert hefur verið fjallað gjaldskyldu á ferðamannastöðum undanfarna daga ýmist vegna algengs miskilnings að gjaldskylda sé náttúruperla á Íslandi eða vegna þess hve algengt það orðið að greiða þurfi gjald til að leggja í bílastæði við vinsæla ferðamannastæði á landinu. Víðan nemur gjaldið 1000 krónur fyrir 5 sæta fólksbíl en verði fer hækkandi fyrir stærri bíla. Þeir ferðamenn sem eru duglegir við að stoppa á leið sinni landi gætu því þurft að greiða 10 til 15.000 krónur í bílastæði. Ferðamenn sem mbl.is rætti við á Suðurnesjum í gær höfðu flestir orði varir við hinna víðtæku gjaldskyldu þeir töldu að vel að gjaldtökuna væri ríflegt, fyrrkomalagið flókið auk þess sem fæstir voru meðvitaðar hve útbreitt gjaldskyldan væri fyrir komuna til landsins Hildur Björnsdóttir oddvitir sjálfstæðaflokksins í borgarstjórn Reykjavíkur segir í samtali við Morgunblaðið afar ósátt með að hátt í annað ár hefur ekki verið starfandi innri endurskoðandi hjá Reykjavíkurborg heldur aðeins staðgengill. Hildur finnst drátturinn á þessu máli mjög sérstakur og það sé mikilvægt að ráningaferli hefjist sem fyrst. Tveir drykkjavöru framleiðendur hafa áhuga að byggja átöppun á versmiður í Þorlákshöfn en þetta segir Elliði Vignusson bæjarstjóri Ölfusi í viðtali morgunblaðinu í dag. Annars verum að ræða fyrirtæki Viking Resources sem hyggur á framleiðslu á fjölbreyttri drykkjavörulínu allt frá vatni yfir í gosdrykki, íþróttadrykki og áfengi. Fyrirtæki horfi til útflutnings og því skipti aðgengi á höfninni miklu máli. Og þá að íþróttum Valur og Vestri mætast í kvöld í úrslitum mjólkubikarkeppni KSÍ í Karlaflokki. Leikur fer fram á Laugardalsvelli og hefst klukkan 19. Breiðablik og Virtus frá San Marino mætust í gær í sambandsdeildinni í knattspyrnu. Breiðablik vann 2-1 og seinni leikur liðana fer fram í San Marino eftir viku. Í bestu deild kvenna voru tveir leikir, Þór Káa vann FHL 4-0 og Stjarnan og FH gerðu 2-2 jafntefli. Í kvöld einn leikur, Breiðablik tekur á móti Tindastóli. Og handbolti rúllaði af stað í gærkvöldi með leik Íslands og bikarmeistara Fram og silfurliðs Stjörnunnar í meistarakeppni HSÍ í karlaflokki. Stjarnan vann 29-28 og því meistari meistaranna. Þessu næsta veðrinu, besta veðrið í dag verður á Norður og Austurlandi. Þar verður létt skýjað og hitinn gæti náð alltaf 21 stigi. Vestalands verður skýjað sem staða dálíti væta og hitinn á landinu í dag verður á bilinu 13 til 21 stig. Þetta var allt í björnum minn og fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is, k100 og Mokka appinu.